Здравствуй от мястото на събитието.
Господин Кожиков, заповядайте.
Само да се отбележи, че се оттеглям от разглеждането на точката, като поради направеното фото преди две заседания по този въпрос.
Благодаря ви. Точка втора е разглеждаме без участието на господин Кладжиков, който си е направил отвод. Господин Шикаджиев,
благодаря ви. Колеги, за трети път тази точка е включена в дневния ред на съдийската колегия. Мисля, че съм е докладвал двукратно. Всички знаете какъв е проблема. Пред вас са трите варианта, предложени от комисията по атестиране и конкурси. Направените искания от участниците в конкурсите, а именно колегите Котрулева и Потеров, към материалите към точката са посочени протоколите от проведения конкурс, индивидуалните протоколи за всеки един от кандидатите. Посочени са и становища и допълнителни становища на част от участниците в конкурса, както и това, за което бе отложено разглеждането на точката от предходното заседание, а именно приложени са няколко решения на Върховния административен съд, както и обобщение на тази съдебна практика, която е отразена и която е направена от администрацията и от комисията по атестиране и конкурси.
Благодаря ви. Както вече беше докладвано, за трети път на вниманието на членовете на съдийска колегия на ВСДМС съвет е разглеждането на тази точка от дневния ред. А в първото въстание, на което беше представена тази точка, дори стигнахме до разискване по същество на всеки един от трите варианти. Новото, което беше изискано, е всички документи във връзка с всеки един от кандидатите да бъдат представени на вниманието на колегите. А пък предходния път го отложихме, казвам го за вниманието на колегите, които отсъстваха на това заседание, поради това, че имаше искане от някои от кандидатите и бяха представени решения на Върховния административен съд по сходни казуси. С това откривам дебата. Пред вас са трите варианта, които бяха на вниманието ви достатъчно дълго време, за да може всеки един от нас да вземе становище аргументирано по всеки един от тях. Заповядайте, госпожо Пашкова.
Колеги, ще бъда кратка, тъй като в предходно заседание съм изложила аргументи в подкрепа на позицията ми, че за мене заслужава внимание вариант 3, предложен от комисията по атестиране и конкурсите, съгласно който ние не следва да назначим на длъжността съдия в апелативен съд нито един от кандидатите. Ще бъда така максимално лаконична. Запознала съм се с представените решения на Върховния административен съд. Считам, че подобно решение на съдийската колегия не би било в противоречие с решение 262 от 9 януари 2018 година, което ни задължава да довършим конкурсната процедура, тъй като конкурсната процедура може да финализира не само с назначаването на кандидатите съгласно член 186, алинея 4 и 5, но и с решение, с което отказваме те да бъдат назначени. Защо считам, че според мене законосъобразен би бил отказа? Това е така, тъй като ние сме длъжни да вземем управленческо решение, съгласно което преценяваме, че кандидатите отговарят на необходимите професионални и притежават необходимите професионални и нравствени качества, съгласно член 162.3 от Закона за съдебната власт. Намирам, че предложените протоколи с оценките от проведените изпити на кандидатите, които безспорно обективират правните им познания, които варират от 3.05 до 4.20, както и представените биографични справки за това, че кандидатите са работили като разследващи полицаи, адвокати, не коментирам колегите Надя Николова и Стефка Кутрулева, мисля, които вече са, не, и Свилена Давчева, които вече са встъпили като прокурор и съдия, тъй като считам, че по отношение на тях конкурсната процедура е приключила и те нямат възможността отново да участват в конкурса за първоначално назначаване за апелативен съдия, сочи, че колегите нямат необходимите качества да работят. Поставям акцента и не искам да омалуважавам професиите, които са упражнявали, но нямат необходимите качества да работят като съдии в апелативна инстанция. Това е една инстанция, която предполага изключителен опит, включително съдийски, като първоинстанционни съдии и, разбира се, като въззивни в окръжни съдилища, и не случайно беше променена разпоредбата на член 176 в настоящата и редакция, която не позволява първоначално назначаване от окръжно ниво нагоре, т.е. апелативна и върховна касационна инстанция. Така че считам, че не би било удачно решение, с което ние да назначим тези кандидати за съдии в апелативен съд. И искам да кажа само още няколко думи, тъй като са представени на нашето внимание множество решения по аналогични казуси. Те не са относими към настоящия казус, тъй като касаят отмяна на решение на Висшия съдебен съвет, в частност на съдейската колегия, поради липса на мотиви при назначаване или отказ да бъдат назначени кандидати на съответната длъжност, както и поради нарушена процедура на член 186А. Освен това, искам да цитирам и един абзац от решение 13147 от 2016 година, в който изрично е посочено, че при гласуване на решение по член 186 алинея 4, Висшия съдебен съвет има правомощието да направи преценка по член 186 алинея 5, а то препраща към разпоредбата на 162.3 в рамките на предоставената оперативна самостоятелност, като по алинея 6 може и да откаже. Тоест, ние сме в правото си да вземем решение дали да назначим кандидатите с оглед данните, информацията, която имаме за техните професионални качества, или да откажем подобно назначение. Ето защо аз ще подкрепя вариант 3.
Госпожо Пръшконова, колеги, други изказвания? Господин Мавров, заповядайте.
Аз отново ще се повторя, но извиняйте, не знам на какво основание ще откажем да назначим Благой Потиров за съдия в апелативен съд Бургас. Значи, то отговаря на всичките критерии, включително оценките от изпита. А отново повтарям, той е бил съдия в младша съдия, съдия в Бургаският районен съд, Бургаският окръжен съд, бил е зам-председател на Бургаски окръжен съд. Още веднъж ще ви кажа, ние не трябва да се водим само от тези оценки от изпитите. В обяснението си той много добре защитава тезата си, че казуса, който е бил даден, е казус от досъдебното производство и не касае апелативното ниво. Трябва да вземете в предвид и оценките му от държавния изпит. Да, обща оценка 5, но забележете, има 6 по наказателно-правни науки, има петица по гражданско-правни науки и четворки по политически и какви науки беше. Така че аз не виждам основание да откажем на този кандидат. Няма да скрия от вас, познавам го, работили сме заедно. Това, че е излязъл като адвокат за известно време и иска да се върне в съдебната система, не би трябвало ние да го ценим като нещо отрицателно за него. Благодаря.
Благодаря, господин Мавров. Колеги, други изказвания? Заповядайте, господин Лешев.
Аз също ще бъда лаконична, още повече, че колегата Пашкунова каза на практика всичко, което исках да кажа по същество. Изложих съображения в по-предходното наше заседание, когато беше поставен на обсъждане същия въпрос. Искам да подчертая две или три неща. Първо, ние не сме задължени с съдебното решение на Върховния административен съд по административно дело 82-12-2016 година да назначим кандидатите, а да довършим процедурата. В мотивите също така на това решение не се съдържа указание за това как ние следва да ценим професионалните качества на кандидатите. В решението, с което е отменен член 23 алинея 3 от правилата за конкурсите, приети от предишния състав на Висшия съдебен съвет, също не се съдържат такива съображения, а основанието за отмяната им е единствено, че Висшия съдебен съвет тогава не е имал правото на нормотворческа компетентност. На следващо място, аз както казах и предишния път, Висшия съдебен съвет, в частност в случая съдийската колегия, защото се касае за назначаване на съдии, е в правомощието си да преценява професионалните и нравствени качества на кандидатите за назначаване. В случая е приложимо в пълна мяра решението по тълкователно дело 1 от 2006 година, което е прието от Общо събрание на съдиите от втора колегия на Върховния административен съд. Това решение нито е отменено изрично от колегията или от Върховния административен съд, нито действието или значението му е отпаднало. Макар това тълкователно решение да е прието при действието на стария закон за съдебната власт, доколкото общата рамка или общите принципи на правната уредба на конкурсите и на назначаването и на правното естество на актовете, които постановява Висшия съдебен съвет като кадрови орган, са идентични. Аз считам, че това тълкователно решение следва да бъде съобразявано и доколкото ние в случая действаме като административен орган, несъмнено това тълкователно решение е задължително за нас. Става въпрос за третия диспозитив от решението, от въпросното решение, т.е. четвъртия, който казва, че Висшия съдебен съвет действа в условията на оперативна самостоятелност при назначаването на магистрати, административни ръководители и младши магистрати и при обвързана компетентност в посочените случаи, сред които ние не сме. На следващо място искам да отбележа, че според мен оценките, които са получили кандидатите от конкурсната комисия, избрана и действала в съответствие с действащите тогава процесуални правила в Закона за съдебната власт, не подлежат на контрол както от нас, така и от съда при евентуално последващо обжалване. В този смисъл, съжалявам, че се повтарям, вече го казах при предишно изказване, съществува непротиворечива практика на Върховния административен съд. И на последно място, аз не мога да приема, че съдии, които са получили оценки като тези, които виждаме, т.е. не съдии, а кандидати, биха могли да заемат, да бъдат назначени от нас на длъжността съдия в апелативен съд. Получаването на такива ниски оценки при изпитването от комисия, която, казвам отново, е определена и е действала в съответствие с законовите правила, поне нямаме нито твърдения, нито данни за обратното. Тези оценки установяват професионалните качества на кандидата. И последен аргумент, това, което и колегата Пашкунова каза, последвалата законодателна промяна, с която възможността за назначаване на съдии на апелативно ниво отпадна, според мен следва да бъде използвана от нас като аргумент в подкрепа на виждането ни, че изискванията за назначаване на съдия на апелативно ниво са завишени. Коментирахме миналия път какви оценки получават младшите съдии, които са несравними с оценките, които кандидатите, чието назначаване ние сега обсъждаме. Аз ще гласувам също в подкрепа на третия вариант.
Благодаря ви, госпожо Дишева. Колеги, други изказвания? само да допълня някои от аргументите, които бяха изложени. Аз убедено ще гласувам за вариант номер 3. Бяха изложени мотиви и съображения както от госпожа Пешкунова, така и от госпожа Дишева. Действително, се иска колега на Висшия системен съвет, разглеждайки този въпрос, положи необходимите усилия, за да не основава своето решение единствено и само върху оценките, а също така и върху всяка друга допълнителна информация, която има значение за формирането на нашето мнение. За да не повтарям казаното до тук, ще акцентирам върху една важна страна на въпроса. Тя е законодателната промяна и това, че вече на върховно ниво, както и на апелативно ниво, пътят, който беше избрал законодателят преди години, вече е недопустим. Казвам го, защото нашите колеги, които работят усилено, кротко, неспокойно предвид на медийната среда и всичко това, което ги заобикаля, полагат всички усилия, за да може да покажат своите професионални и нравствени качества. Някои от тях кандидатстват на по-високо ниво и само стотни не им достигат, за да могат да продължат своето професионално развитие по пътя, който са избрали. В този смисъл всички вие съзнавате какъв деморализиращ ефект ще има за тях подобно наше решение, с което ние продължаваме процедурата и подхождаме по начин, който води до това колегите да усещат себе си като недостатъчно оценени. Ето защо предвид на оценките, които са поставени и с оглед на всички данни, с които ние разполагаме, смятам, че законосъобразното решение е подкрепата на вариант номер 3. В какъвто списък ще бъде и моя глас. Молбата ми само е, тъй като имаме вариант номер 1 и вариант номер 2, предложени от комисията, нека да има повече аргументи в полза на тези Да, вариант номер 1, 2 и 3. До този момент, в този момент ние имахме изложение за вариант номер 3, в частност за вариант 2 по отношение на колегата Ботаров, ако не се лъжа, и никакви други аргументи до този момент не са изложени от нито един от членовете на Висшия съдебен съвет.
Всеки един проблем не е като варианти.
Освен това, очаквам предложение за начина, по който това да бъде направено, защото миналият път ни дискутирахме как да го направим, дали да бъдат направени трите варианта и след това избор или всеки един от варианта да бъде подложен на гласуване. В този смисъл очаквам ваше предложение. Господин Чуваков, заповядайте.
Така ли иначе нямаме друг вариант, освен да гласуваме всеки един по поредност. Съответно, всеки един кандидат, който е с най-висок бал, по поредност на класиране е той. Така ни задължава закона. А дали ще бъде вариант 1, 2 или 3, това ще се отрази в съответното гласуване за всеки един кандидат. Значи ние нямаме вариант да гласуваме за вариант 1, за вариант 2 или за вариант 3. Ние следва да се подложим на гласуване всички тези кандидати по поредността на тяхното класиране. И тъй като говорихме за мотиви, аз преди две заседания изложих мотиви, защо ще подкрепя вариант 2. Мисля, че документите, които се представяха в момента, по никакъв начин не променят моят извод да гласувам по този начин. По отношение на дали притежават колегите съответните професионални и нравствени качества, аз освен изводи и становища по целесъобразност не чух друго, освен оценките. Аз ще гласувам за вариант 2. Като подкрепям това, което съм казвал преди две заседания, смятам, че това е достатъчно и за мотива.
Благодаря ви. Само още веднъж да положим дискусията по отношение на това как да завършим гласуването. Във всеки един от вариантите, както са предложени нашето внимание, имаме предложения в варианта 1, 2 и 3. Има различен подход от как повишава, не повишава. Затова, ако има някакъв друг вариант на предложение за гласуване, моля, кажете, защото ако ние започнем с, както е предложено, вариант номер едно и предложенията, то тогава може да се един от нас да се обърка при излагането на своя вод. Защото във всеки един от вариантите има различен подход, в който е предложено. Заповядайте, господин човек.
Моето предложение беше следно, да бъде подложено на гласуване първо Надя Миткова Митева тире Николова. Тя е първа, която е по бал. След това се гласува Благой Гаврилов Потиров, след това Свилена Стоянова Давчева, както са по класиране, а не по варианти. Ама така пише закона.
Първо по варианти, след това крайна сметка.
Не можем по варианти, защото закона казва, че се гласуват по класиране кандидатите.
Аз имам изказване,
Добре, така ли начинско е отворена, тя касае и съществото, касае и начина на гласуване. Заповядайте, госпожо.
Взимам реплика в изказването на господин Шолаков. За това, че изказванията в подкрепа на вариант трети били единствено по целесъобразност. Аз мисля все пак, че и в моето изказване, и в това на съдия Пашкунова имаше много изказвания по законосъобразността. Дори и да бяха изказвания само относно целесъобразността на правилното решение обаче, понеже ние действаме в условията на оперативна самостоятелност, нещо, което няколко пъти подчертах и нещо, за което смятам, че никой друг няма възражения, когато ние избираме между две или повече правилни решения и действаме при условията на оперативна самостоятелност, именно съображенията по целесъобразност са решаващи. Заради това, дори и да бяха само по целесъобразност изказванията, те пак са относими в пълна степен и могат и следва да мотивират нашето решение. Само това терминологично бих казала уточнение искам да направя. Ние действаме по реда на административно-процесуалния кодекс. Там и в теорията, която е развита, има достатъчно ясни критерии кога и как се взима решение при оперативна самостоятелност и какви обстоятелства се взимат предвид и какво означава целесообразност на административния акт. Още едно изречение, също считам това, което колегата Чолаков каза, че ние следва да нямаме друга възможност да гласуваме по реда на класирането. Такъв е смисъла на закона и до сега така сме го правили.
Колеги, други изказвания? Не виждам други изказвания. С оглед на правените предложения и с оглед класирането, което е на вашето внимание, ще подложа на гласуване по поредността, както то е предложено. Ще започнем с Надя Миткова Митева Николова, ще продължим с Благой Гаврилов Потеров, Свилена Стоянова Давчева, Стоян Атанасов Германов, Ивайло Петров Николов и Стефка Атанасова Янкова Котролева.
Ако евентуално имаме гласуване, то Ивайло, ще приключим с теб, защото тя е свободна места. Принципи, това има по...
Ние напротив ще гласуваме против.
Не, да се прекратява гласуването, а ще бъде против, защото няма
точно, да,
да, с аргументи. Така, по класирането първият кандидат е Надя Миткова Митева Николова. Тя, видно от материалите, е посочила като първо свое искане апелативен съд град Бургас, второ свое искане апелативен съд град Варна и трето апелативен съд град Пловдив.
Трябва да гласуваме за трети. И за трети желаем да гласуваме. Да.
Имаме
един кандидат на първо място с три желания. Трябва да гласуваме за всяко едно желание не.
Точно така,
доколкото
има най-високата.
Точно. След като приключим с нейните гласувания, почваме с втория. Така е.
Така, предлагам на гласуване предложението Надя Миткова Митева Николова да бъде назначена за съдия в апелативен съд град Бургас. Режим на гласуване. Хаджиков не участва в гласуването. Господин Имове, господин Лобански са тук. Имаме 0 гласа, 11 гласа против. Тоест, не назначаваме Надя Миткова Митева Николова за съдия в апелативен съд град Бургас. Сега подлагам на гласуване предложението Надя Миткова Митева Николова да бъде назначена за съдия в апелативен съд град Варна. Гласа за, 11 гласа против. Подлагам на гласуване предложението Надя Миткова Митева Николова да бъде назначена за съдия в апелативен съд град Пловдив. Госпожо Димитрова, госпожо Кирелска, не отчетете ли гласа? Госпожо Митро, вероятно системата не е отчела гласа ви. Да, вече всичко е наред. Благодаря ви. Нека прочетем резултата. 0 гласа за, 11 гласа против. Пристъпваме към гласуване на вторият класиран кандидат. Благой Гавралилов Потеров. Подлагам на гласуване назначаването му за съдия в апелативен съд град Бургас. Режим на гласуване. Четири гласа за, 7 гласа против. Тъй като господин Ботаров няма друго искане, продължаваме с третия класиран кандидат Свилена Стоянова Давчева. Нейното първо искане е тя да бъде съдия в апелативен съд град Пловдив. Подлагам на гласуване назначаването на Свилена Стоянова Давчева за съдия в апелативен съд град Пловдив. Режим на гласуване. Много гласа за, 11 гласа против. Подлагам на гласуване предложението Свилена Стоянова Давчева да бъде назначена за съдия в апелативен съд град Бургас. Много гласа за, 11 гласа против. Подлагам на гласуване предложението Свилена Стоянова Давчева да бъде назначена за съдия в апелативен съд град Варна. Госпожо Димитрова, вашия глас не е отчетен. Благодаря ви. 0 гласа за, 11 гласа против. Продължаваме с следващият в класирането кандидат Стоян Атанасов Германов, който има само едно искане, а той да бъде назначен за съдия в апелативен съд град Пловдив. Режим на гласуване по отношение на това назначава Стоян Атанасов Германов за съдия в апелативен съд град Пловдив. Режим на гласуване. Госпожо Кирилска, вашия глас не е отчетен. 3 гласа за, 8 гласа против. Продължаваме с следващият предпоследен кандидат Ивайло Петров Николов. Неговото първо искане е назначаване в апелативен съд град Варна. Подлагам на гласуване предложението Ивайло Петров Николов да бъде назначен за съдия в апелативен съд град Варна. Режим на гласуване. Госпожо Марчева. Благодаря ви. 2 гласа за, 9 гласа против. Подлагам на гласуване предложението Ивайло Петров Николов да бъде назначен за съдия в апелативен съд град Бургас. Госпожо Марчева. Дочетем резултата. 2 гласа за, 9 гласа против. Подлагам на гласуване предложението Ивайло Петров Николов да бъде назначен за съдия в апелативен съд град Пловдив. Режим на гласуване. За, 9 гласа против. Продължаваме със следващият кандидат, Стефка Атанасова Янкова-Котрулева. Тя има 3 искания за всеки един от апелативните съдилища. Ще го подложи на гласуване. Предложението, което ще гласуваме, е за назначаване на Стефка Атанасова Янкова-Котрулева за съдия в апелативен съд град Пловдив. За, 10 гласа против. Продължаваме с предложението за назначаване на Стефка Атанасова Янкова Котрулева за съдия в апелативен съд град Бургас. Гласуваме назначаването на Стефка Атанасова Янкова Котрулева за съдия в апелативен съд град Бургас. Започнеше го госпожа Пашкунова. Един глас за, 10 гласа против. И подлагам на гласуване назначаването на Стефка Атанасова Янкова Котрулева за съдия в апелативен съд град Варна. Кирилска, ваше глас очаквам. Благодаря ви. Един глас за, 10 гласа против. С това приключихме разглеждането на точка 2 от дневния ред. Съгласно резултата, никой от кандидатите не събра необходимото мнозинство от 8 гласа, за да бъде назначен за съдия в съответния апелативен съд Бургас, Варна и Пловдив. Продължаваме с следващите точки от дневния ред. Точка 3 от дневния ред. Господин Шикаджиев, заповядайте.
Колеги, точка 3 от дневния ред е свързана с сигнал, изпратен от Любомир Илиев Василев, който е съдия в Софийски градски съд. Надявам се, че всички сте се запознали с текста на сигнала. Той е постъпил и е разгледан на заседание на Комисията по атестиране и конкурсите, проведено на 28.05.2018 година, като преди това този сигнал е бил разгледан от Правната комисия. Ние предлагаме диспозитив, който гласи приема за сведение изпратения сигнал за Любомир Василев, но искам да кажа, че приемането за сведение е просто защото няма какво друго да предложим. Но аз считам, че този сигнал може и трябва да бъде основание да изразим становище, да кажем какво е свършено до момента, какви са плановете, разбира се, ако всички са подготвени да го сторят. Така че диспозитива приема за сведения ви предлагам преди да го гласуваме. Все пак, ако някой от вас има желание да взема отношение по въпросите, свързани с и поставени в сигнала на колегата.
Госпожа Пашкурова, след това госпожа Марчева.
Благодаря. Колеги, аз искам да допълня колегата Шакирджиев, тъй като действително този сигнал постъпи в правната комисия. Колегата изразява недоволство от продължителността на конкурсните процедури, атестационните процедури и от изключителната натовареност в Софийски градски съд. Това беше причината да изпратим за запознаване сигнала в комисията по натовареността, както и в комисията за атестиране и конкурсите, и в Министерство на правосъдието, където знаете, че вече е сформирана работна група във връзка с внесени по инициатива на съдийската колегия предложения за промени в Гражданско-процесуалния кодекс и в поредица от закони, чрез които промени ние считаме, че може да бъде регулирана свръхнатовареността на софийските съдилища. На колегата Любомир Василев сме изпратили подробен отговор именно във връзка с това какво сме направили до момента, като сме посочили както направените предложения за законодателни промени в поредица от процесуални закони, така и в закона за съдебната власт, както и решенията на съдийската колегия във връзка с информационното обслужване, за което бяха внесли предложения колегата Марчева и Имова във връзка с проведени разговори с колеги от Софийски градски съд. Така че на съдия Любомир Василев му е изпратен такъв отговор от правната комисия. Ако вие считате, че нещо допълнително бихме могли с решение на съдийската колегия да направиме по отношение на както информирането на колегата, така и на предприети конкретни действия във връзка с решаване на тези проблеми, аз също мисля, че тук е мястото да го направим.
Благодаря, госпожо Марчева, заповядайте.
Благодаря. Искам само първо да отбележа, че е изпратен отговор и от страна на комисията по натовареността до колегата Василев, в което сме го информирали конкретните стъпки, които са предприети от началото на мандата на този Висш съдебен съвет до момента. Въпреки това, добре, аз лично адмирирам внасянето на това писмо в съдийска колегия, независимо от предложения диспозитив, колкото и безличен да е и неангажиращ, защото, колеги, това писмо, нищо, че е написано само от един колега, който разглежда като в граждански дела като първа инстанция в градски съд, моля да разчетете тези много точно формулирани проблеми от колегата като позиция на всички 124 граждански съдии в градски съд и мисля, че около 20 съдии, може би колегата Гроздев може да ми каже точно, в Софийски апелативен съд. Сигурна съм и съм убедена, че всички колеги застават за това, зад изразеното, защото това са проблеми и призиви за тяхното решаване, датиращи със сигурност не по-късно от началото на мандата на предходния Висш съдебен съвет, а мисля и преди това. Защото говорим за хронифициращи проблеми, които се задълбочават всяка изминала година. И както много точно се е изразил колегата Василев, още през мандата на миналия ВСС се изчерпало времето за мерене и анализиране на натовареността и крайно време за конкретни мерки. Освен, че нищо друго за 5 години не е инициирано до този момент, дори като конкретна стъпка. Напълно аз лично споделям вижданията на съдия Василев по отношение на възможните решения за справяне с неравномерната натовареност, конкретно на Софийски градски съд. Миналата седмица на заседание на колегите приехме годишния анализ за 2017 година на натовареността и оттам стана ясно, че гражданските и търговски съдии в Софийски градски съд са точно три пъти по-натоварени от останалите колеги в страната. Възможните решения, с които Висшият съдебен съвет разполага в момента, са промяна на подсъдността по определени дела и увеличаване на щата. Извън тези варианти, в момента в комисия за натовареност обмисляме една съвсем палиативна мярка, която е свързана с командироване на колеги, но нея ще представим конкретно решение. Не бих искала предварително да обявяваме каквото иде, за да няма спекулации, както се случи по въпроса с трансформирането на незаетите щатни бройки. По отношение на инициираните законодателни промени, действително най-съществената промяна в целия пакет от предложения, който беше утвърден от съдийска колегия и изпратен на Министерство на правосъдието. Това е така наречената, това са изменението на правилата за местната подсъдност по така наречените преки искове за непозволено обреждане, по кодекса за застраховане. Колегата Кирелска и колегата Дишева, които са членове също на тази работна група в Министерство на правосъдието, могат да потвърдят, че действително там изключително силна е съпротивата от страна на членове на тази работна група, които не са представители на съдийското съсловие. Но така или иначе, законопроект по отношение на тази част от тези предложения е факт. Той е внесен на 20 май. В момента е в Народното събрание. Той касае точно тези дела, които са, ще ви ги припомня, защото цифрите са много красноречиви. Тези дела, които засягат основно Софийски градски съд и Софийски апелативен съд, са между 40 и 60% от гражданските дела в тези две съдилища. Затова аз лично силно се надявам този законопроект да влезе в пленарна зала преди лятната ваканция и най-вече той да бъде възприет и да бъде гласувано изменение в ГПК в тази връзка. Напълно съм съгласна, както казах с колегата Василий, че съпротивлението на определени среди, застрахователи, адвокатски кантори действително е огромно. Факт е, че тези предложения са били, както пише и той, торпилирани по време на мандата на предходния Висш съдебен съвет. В тази връзка аз лично считам, че е много важно от наша страна да бъде изразен по подходящ начин подкрепа в тази връзка, защото няма да е достатъчно да изразим само обичайното регулярно становище, когато се обсъжда един законопроект по закон за нормативните актове, когато ни се предостави и ние трябва просто да изразим някакво становище, което знаете как влиза на пленум, гласува се и след това се изпращат някакви бланкетни мотиви. Считам, доколкото разбрах, в колегите от Софийски градски съд им изпратиха съобщение сутринта, че са написали писмо до Народно събрание, Министерство на правосъдието и до Висшия съдебен съвет, в което изразяват писмо-подписка, в което изразяват подкрепа за законопроекта и канят на среща другата седмица представителите на правната комисия в Народното събрание, Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет. Това, което те възнамеряват да направят, аз считам за много правилно, защото, колеги, много е важно тези промени да бъдат изговорени, да се обясни на всички, че без тези промени ние реално не можем да решим проблемите с неравномерната натовареност на Софийски градски съд, за съжаление. Защото знаете, че от анализа за натовареността, мисля, че го имаше изрично като формулирано като извод, че за да изравним гражданските съди и търговски в Софийски градски съд с понатоварено с тези на колегите им в страната, трябва да увеличим с 80 нови щатни бройки. Което практически не може да се случи, поне така ми обясниха, заради липсата на достатъчно бюджет. Аз считам, че може би следва да се присъединим Висшия съдебен съвет към това писмо на колегите от Софийски градски съд. Отделно това бихме могли да препратим това писмо на съдия Василев и в правната комисия, защото в него по един много живописен и правдив начин се представя реалното положение с натовареността в гражданска колегия на Софийски градски съд. Само да ви припомня, че в последния доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и съвет относно напредъка на България в механизма за сътрудничество и проверка от 15 ноември 2017 година е посочено, цитирам, съществува неотложна необходимост от разрешаване на проблема с неравномерното разпределение на натовареността между съдилищата, като освен предоставяне на допълнителен персонал на претоварните съдилища, друг възможен подход за действие се състои в преразглеждане на подсъдността за някои видове дела. Тези промени биха имали най-голям ефект, защото, аз пак ще повторя, това са между 40 и 60% от гражданските дела в тези две съдилища. По отношение на увеличаването на щатните бройки, несъмнено е, че без увеличаване на щата на Софийски градски съд, тук случая става и за Софийски районен съд, разбира се, е наложителна мярка и няма как да се справим без тази мярка. Имаше обструкции при внасянето в пленум, след това и в съдийска колегия, на решение на предложение на Комисията по натовареността да се увеличи с 20 щатни бройки на щата на Софийски районен съд, като беше изтъгнат аргумент, че трябва да обсъдим първо незаетите бройки, които трябва да се трансформират. В Комисия по натовареност се взе решение да се изчака годишния анализ на натовареността, за да се види действително актуалното състояние с натовареността на всички съдилища в страната и да се прецени тези незаети щатни бройки, които в момента съществуват, дали могат да бъдат трансформирани. Предстои на заседание на комисия да се обсъдят всички възражения на административни ръководители на съдилища, които имат такива незаети щатни бройки, но мога да ви кажа, че те са не повече от 15. И в случая не мисля, че тези незаети щатни бройки могат въобще да решат проблема на софийските съдилища. Те са абсолютно пренебрежим малък брой, а и именно от друга страна на въпроса, че дали следва пък в стремежа си да решим проблемите на софийските съдилища, по някакъв начин да деструктурираме организацията на работа и на товарността на останалите съдилища. Така че, но следващия проблем, който е много важен, според мен е, че в момента Софийски градски съд има незаети 9 щатни длъжности към този момент, които на мое запитване изпълняващи длъжността председател на градски съд каза, че не могат да бъдат обявени на конкурс, защото няма къде да бъдат настанени колегите заедно с съдебните служители, които следват да бъдат назначени допълнително, защото знаете, че не се назначават само съдия и съдебни служители. Липсва място в съдебната палата не само за съди и за съдебен персонал, но и липсват и съдебни зали. Така че в тази връзка, дори да инициираме увеличаването на щата с някакъв брой съдин и съответно командироване с поспешен порядък докато тече конкурс за назначаването на тези места на нови хора, на практика те няма къде да бъдат настанени, освен ако не бъде инициирано от изваждането на някой орган от съдебната власт, от съдебната палата.
Бих искала да кажа няколко думи. Всъщност струва ми се, че с това писмо колегата Василев ни казва в прав текст: стига вече с тия анализи, стига сте ми изпращали сигнали за сведения. Решете най-после проблема или поне предложете решаване на проблема, и ние всеки път отговаряме по един и същи начин. Приемаме за сведения, мислим по въпроса. И така вече почти година ще стане. По повод опитите ни да се справим с този проблем с натовареността, в комисия натовареност към съдийската колегия следва да се отбележи, че се прави опит и се изготвя план за действие, като реално следва да се разпишат стъпки, които да се предприемат. Колегата Марчева поради краткото време предложи на вниманието на всички, по-скоро на вниманието на съдиите, ако слушат пред мониторите, че са предприети по-дълготрайните стъпки вече, които изискват повече време и около които всички сме се обединили. В този смисъл ние подкрепяме съдиите. Внасяйки предложения, нали така? Внасяйки предложения, работейки усилено, тези предложения по-бързо да се претворят в законови норми. От нас се иска обаче и в краткосрочен план да предприемем някакви действия, защото доколкото разбирам и от това писмо, от всички материали към момента, положението както в Софийски градски съд, така и в Софийски районен съд са нетърпими. Честно да ви кажа, аз този въпрос с сградата много не го приемам като оправдание за това, че ние не можем да решим проблеми. Ами вероятно има някакъв вариант да намерим някакви помещения, поне за временно ползване. Вероятно би могло да се направи такава организация на труда, че съдиите да са в заседания винаги, когато е необходимо, или за произнасяне. Но тупайки топката, че не може да увеличим щата или да осигурим още съдии по друг ред, защото няма уместани, тогава трябва да кажем на колегите, че в близките 3 години няма да го решим този проблем. Освен ако неправилно съм разбрала темпа на справяне с проблема за съдебните сгради. И ми е чудно как така едва миналия път се говореше за някакво гардеробно помещение, което да се претвори в деловодство. И вероятно има и други помещения в тази сграда, които за малко биха могли да бъдат преобразувани в канцелария или в каквото е необходимо. Бих искала също да кажа още нещо по въпроса, понеже сме във фазата на обсъждане на реалните стъпки, които Комисия на товареност да предприеме в най-кратко време, че събрахме и чухме много становища от колегите страната. Бяха ни поставени така и доста въпроси, писмено и устно. И между другото, част от тях са свързани и с вашата, господин председател, визия за разрешаване на този проблем. Вие неведнъж изразихте становище, както и ние го подкрепяме, а вие го записахте и в годишния доклад, че командироването не е начин за справяне с този проблем. Дори се оказва, че не е най-добрият краткосрочен начин за справяне с този проблем. Въпреки всичко, и вие, и останалите председатели на съдилищата, поради липсата, вероятно, на друг способ, смекчавате диспропорциите в натоварването именно по този начин. Често при вас се получава така, че не държите сметка за резултата, който се получава за съда, от който командировате. И тук се сещам за съда в Пещера, например, който е посочен в доклада ви с натовареност над 77, но отказвате да прекратите командироването и ми е чудно защо. Проблема с натовареността, казвате, че трябва да бъде трайно разрешен, и аз съм абсолютно съгласна с това. Обаче разберете, че вашето становище по въпроса, вашите конкретни предложения са изключително важни за нас при вземане на окончателните решения, било в краткосрочен, било в дългосрочен план. Защото поне аз пък предполагам, че и другите колеги са научени на инстанционно и институционално уважение, и е редно, мисля, че е правилно да чуем вашето становище конкретно по отношение на въпрос на товареността. В тази връзка много ще ни помогнете, ако ни отговорите на въпроса какво е конкретното ви предложение за справяне на проблема на товареност в съдилищата в България. Дали сте запознат с вътрешните проблеми на Софийски градски съд по отношение включително на разпределението на съдиите по отделения, защото това, което аз разбрах, е, че има някакъв вътрешен ресурс за справяне, т.е. съдиите от първоинстанционните търговски и граждански съдии биха могли да се справят и по-добре с натовареността, ако част от съдиите от въззивно отделение минат към това отделение, или това не е вярно, не знам. Това специално само съм го чувала, за другото говоря с цифри. И бих искала да чуя каква е вашата визия за справяне с проблема в Софийски градски съд, за да я включим към предложенията и да мислим включително и на този вариант. Пък и като съдия номер едно, най-вероятно би следвало да имате най-ясна визия как да се реши проблема, след като ние имаме някаква вече.
Госпожо Кирилска, заповядайте.
Аз бих искала да взема отношение и да подам информация във връзка с това какво се прави в Комисията по управление на собствеността относно разрешаване на въпроса с освобождаване на част от помещенията Съдебната палата и насочването в други възможни сгради. Не, че на наше заседание на комисията стигнахме до извода, че трябва да се направи един анализ на свободните помещения в сградите, които са годни. Смисъл там би могъл още в настоящия момент да бъдат настанени и прехвърлени част от органите на съдебната власт, които се намират в съдебната палата. В тази връзка част от комисията през миналата седмица извърши оглед на помещения в сградата на районен съд в Гурко и там се установи, тепърва предстои нали, уточняване на помещенията, но по принцип се съобщи за една цифра от 35 помещения кабинети. Моля? Да, каква грешка допуснах?
Улицата
Бъкен. Гурко, да, извинявам се, да, това е правилното, точно така. Така, на предварителни данни, там има около 35 свободни кабинета, които биха могли да се вземат в така една непосредствена времева близост, без да се налага извършване на ремонти, изчакване и така нататък. Разбрахме се да уточним окончателно броя на тези помещения и евентуално в Комисия по управление на собствеността този въпрос ще бъде обсъждан в най-скоро време, може би още на заседанието в сряда. Както и ще бъде обсъждан въпроса, кои органи на съдебна власт, които по-настоящем се помещават в сградата на съдебната палата, евентуално биха могли да бъдат преместени. Другото нещо, което се обсъжда като вариант е да се вече касае залите, които се намират в сградата на съдебната палата. Значи би могло да се обмисли, но трябва да се проведе някаква среща и да се видят разчетите. Среща имам предвид между ръководството на Върховен касационен съд, може би господин Панов ще бъде по-подробен в това отношение, като нали, визия и възможности, ръководството на Софийски градски съд, с оглед на това да се проучи въпроса как биха могли да се ползват залите, които принципно се ползват от съдиите от Върховния касационен съд за открити заседания, защото, както знаете, предвид съществуващия институт на допустимост, голяма част от делата, на които разглежда Върховния касационен съд, се гледат в закрито заседание, което освобождава ресурс от към зали. В тая посока също може да се направи нещо много бързо, непосредствено и с добър ефект. А най-малкото от началото на следващата година може да се пусне един нов график за ползване на тези зали, така че колегите от Софийски градски съд да имат възможност да насрочват заседание и в тях. Другото нещо, на което аз вече извън тази тематика, по която говорих досега, искам да обърна внимание. Да, действително има голям дисбаланс и това мисля, че на няколко пъти вече тук го коментираме по повод различни теми. Има дисбаланс в натоварването на съдиите, които гледат първоинстанционни дела и тези, които са в въззивно производство. Значи там също има голям ресурс. Според мен също трябва да се проведе една среща с ръководство да се види какви са проблемите и какви са възможностите това да бъде променено. И това е нещо, което също може да стане в по-оперативен порядък. Оттам нататък, нали, конкурси, командировани и така нататък, да, това са неща, които предстоят и ще бъдат направени. Никой не е казал, че няма да се обявява конкурс за окръжните съдилища, в това число и за Софийски градски съд. Командироване по същия начин. Но както тук каза и колегата Марчева, значи към настоящия момент има незаети щатни бройки в Софийски градски съд. Нека първо се заемат те и след това. И нека видим действително организационно какво ние може да ги подкрепиме тия хора. И то не утре и други ден, ами сега. В рамките на един месец това може да се реши.
Господин Дишев, след това господин Марчева.
От
на това, което казва колегата Кирелска. Аз съм водила разговор с ИДА председателя на Софийски градски съд. Това, което ми се обясни, е, че едно е чисто логистично, ако първоинстанционни, ако всички граждански съдии гледат равномерно първоинстанционни и въззивни дела, чисто логистично според нея не може да се случат нещата с използването на залите. Тоест, това е един аргумент. Сега, това, което знам също така, не от нея, но от колеги, с които съм говорила, понеже, нали, говорим за съдийско самоуправление, оказва се, че на общо събрание не може да се вземе решение, защото колегите от въззивните състави съвсем оправдано и разбираемо не искат да се да гледат и първоинстанционни. Така че, виждате ли, това е един, как да кажа, един от лошите примери за това как понякога съдийското самоуправление на практика блокира работата на съда. Но аз считам, че, пак само да повторя, увеличение на щата Комисия по натовареност ще предложи. Това е ясно. Въпрос е много спешен, действително, да се намери място, къде да бъдат настанени тези хора. Защото това е минимална мярка. Дори да се приеме в най-добрите ми прогнози, дори да се приеме този законопроект и тези изменения в ГПК да станат факт, те реално ще се отразят след от есента нататък. Тоест, така или иначе, ние не можем да ги оставим в този момент по този начин да продължават да бъдат натоварени. Това беше само реплика по повод на което каза госпожа на колегата Кирелска. Аз искам пак да обърна внимание да, във връзка с това, което каза колегата Димитрова. Аз искам да се обърна също към председателя на Върховния съд и го помоля да инициира срещи или там други подходящи мерки, с които да застане и чисто институционално, в качеството си на председател на ВКС, зад измененията, предложени с този законопроект, защото е много важен, действително е много важен. И пак ще дам пример с господин Чулаков, който се срещна с всяка една парламентарна група в Народното събрание във връзка с измененията на подсъдността по данъчни дела в ДОПК. Считам, че е много наложително да се направи, защото доколкото разбирам, законопроекта съвсем скоро ще влезе и в правна комисия. Тоест, ние някак си трябва да координираме всички възможни усилия и чрез комуникационна стратегия и така нататък. Висшият съдебен съвет трябва да застане този път много твърдо и да заяви ясна позиция, защото това е една от най-важните мерки, която може да се послужи за справяне с неравномерната натовареност. Изменението на правилата за местна подсъдност и то на такава огромна група дела в най-натоварените съдилища. Затова моята молба и призив е това, което вие считате за необходимо и което мислите, че може да направите най-малкото като срещи, според мен, бихте могли да го направите. Защото в годишния доклад, който представихте и изпратихме в Народното събрание, там липсва и една дума за тези предложения и на практика излиза, че се едно вашето лично становище, че тези изменения нямат никакъв смисъл. Аз считам, че вашата фигура е много важна.
Благодаря. Аз няма да говоря върху нещата, за които вече говориха колегите. Аз също съм член на комисията по натовареност. Там въпроса нееднократно е бил поставен. За съжаление, ние не получихме удовлетворително разрешение на първи от поставените въпроси пред съдийска колегия за увеличаване на щата, за разкриване на процедура по 194. Предстои вероятно повторното му поставяне и във връзка с и днес провеждания дебат, смятам, че ще получи друго разрешение. Аз искам да обърна внимание на няколко неща, за които не чух да става въпрос. Говорим за конкурсите и за това доколко и как може да бъде разрешена проблема с тях. Струва ми се, че като цяло ние не трябва да се ограничаваме с предприемането на една мярка. Всяко зрънце, което може да бъде полезно като дейност за намаляване на натовареността в тези два съда, за които говорим, и в частност последно говорихме за Софийски градски съд, мисля, че следва да бъде използвано. Доколкото си спомням, в началото на юли ще изтече 3-месечния срок, който е регламентиран в член 189, алинея 1 от Закона на съдебната власт, считано от обявяването на конкурса за апелативните нива. И понеже този конкурс очевидно няма да приключи тази, до този момент, ние имаме правомощието да обявим конкурса за следващото по-ниско ниво, в случая за окръжните нива. Софийски градски съд е по своето естество окръжен съд, т.е. за свободните. Към настоящия момент бройки, които според мен са повече от 9, аз не съм правила в последния момент справка, но те бяха повече с оглед на командированите от Софийския районен съд в Софийски градски съд съдии. Та считам, че следва да бъде открит конкурс своевременно, без да се бавим повече, независимо и именно защото не е приключил конкурса за апелативните нива. Идеята на Закона за съдебната власт в частност на този 3-месечен срок, който е регламентиран в член 189 алинея 1 от Закона за съдебната власт, е да се осигури възможност в рамките на една календарна година да бъде проведен конкурс за всяко едно от нивата в съдебната система. Факт е, че ние се бавим с провеждането на конкурсите. Сега няма да анализирам причините за това. Считам, че и с непредстоящите, а вече приетите изменения в Закона за съдебната власт, най-вече касаещи атестирането, процеса по провеждане на конкурсите ще се ускори. Така или иначе, обаче за окръжното ниво, включващо и Софийски градски съд, за нас е наложително в началото на месец юли, т.е. след по-малко от месец или след около месец, ние да обявим конкурс, за да се осигури възможност за заемане на тези места. Ако междувременно вземем решение в пленарния си състав за разкриване на нови щатни бройки и или за преместване по реда на член 194, тези места също могат да бъдат заети. На следващо място искам да обърна внимание за това, че ние нито веднъж не сме обсъждали в сегашния си персонален състав анализите и докладите и резултатите от проверки, които са правени на Софийски градски и на Софийски районен съд. Известно ми е, че в мандата на предишния Висш съдебен съвет бяха предприемани неколкократно такива действия в различни формати, по различни указания. Приемаха се доклади и анализи, предприемаха се мерки. Опасявам се обаче, че ние или известна част от нас не сме запознати с съдържанието на тези доклади и анализи. И след като пред нас стои несъмнено задължението да разрешим въпроса с свръхнатовареността на тези два съда в частност, следва най-малкото да изчетем съдържанието на тези документи и да предприемем или да продължим съответните мерки, да предприемем мерки или да продължим мерките такива, каквито са начертани. Поради което аз предлагам ние, ако трябва в нарочно заседание или в работен формат, да обсъдиме тези анализи и доклади отново, нищо, че те широко са обсъждани и докладвани, нищо, че колегите смятат от Софийски градски съд, включително видях и в това писмо, че достатъчно анализи са правени. Да, правени са, но ние трябва да знаем какви са резултатите от тях. Аз се боя, че не сме запознати в достатъчна степен поне с тяхното съдържание, за да можем да предприемеме адекватни мерки. Съгласна съм с колегите, които изразиха становище за съществуващите проблеми организационни и или структурни в Софийски градски съд. Твърде е вероятно такива проблеми да съществуват и в Софийския районен съд. Именно от съдържанието на въпросните анализи и доклади, за които споменах преди малко, ние можем да вземем информация за съществуващите проблеми и въз основа на това да предприемем мерки, доколкото имаме такива правомощия, евентуално да препоръчаме предприемането на такива мерки. Аз не съм съгласна с виждането, че разпределението на делата между съдии, специално за гражданско отделение, между въззивни и първоинстанционни дела е въпрос на общото събрание. Това е въпрос, който може да бъде много сериозно поставен на обсъждане и не мога да приема, че колегите, които ни сезират с искане за справяне с натовареността, с лека ръка, отказват да приемат подобно разпределение на делата, което, по мое виждане и според практиката на много окръжни съдилища в страната, показва по-добри резултати при разпределението на делата, натовареността и срочността на тяхното разглеждане и съответно приключване. В този смисъл само едно изречение, дали ние не трябва да помислиме за създаването на работна група знам негативното виждане за създаването на работни групи и в значителна степен го споделям, но дали не трябва в някакъв по-тесен формат от пълния състав на съдийската колегия и в малко по-широк състав от състава на комисията по натовареност да работим по въпросите за натовареността, в частност на Софийски градски и на Софийски районен съд. Иначе, както спомена и колегата, така активно застъпвам становище в подкрепа на предложените законодателни промени, в частност за преките искове. Смятам, че там, образно казано, битката не е загубена, включително и в работната група в Министерство на правосъдието.
Благодаря, колеги. Проблемът с натовареността на съдилищата, неравномерната натовареност и в частност този в Софийското съдилище е, може би, един от най-важния, който стои пред нас за разрешаването. Сигнала на колегата до нас разголва нещата и стигаме до костите вече и виждаме, че действително това са реалните проблеми, които стоят пред Софийския градски съд. Според мен, може би трябва да възложим и то в много кратки срокове на Комисията по управление на собствеността малко повече да се активизира, да се проверят къде са свободните помещения, защото не само на Скобелев, но доколкото знам, има много свободни помещения, около 19 кабинета на Патриарх, там друга сграда. Трябва да се помисли в спешен порядък кои органи, т.е. да се приоритизират нещата. Първо, естествено е, че не може да се провеждат конкурси за назначаване на места, където няма как да се заемат, да се осигурят работни помещения на колегите, които евентуално един конкурс. Или при преназначаването по 194, по преместването по 194, да се вземат такива. Очевидно, оттам трябва да се тръгне. Да се види, да се набележат от страна на Комисията за управление на собствеността. Кои органи евентуално биха могли да излязат от съдебната палата? В кои помещения да се, настарят? Инвестиционната програма, която ние приехме в началото на тази година, не е нещо свято, което няма да се промени. Виждаме, че и до сега чак толкова голяма усвояемост на парите по инвестиционната програма за 2018 година няма. Ние винаги с решение на пленума можем да променим приоритетите, да насочим парите за други нужди. Следователно, проблема с парите не е проблем за системата на този етап. Още повече, че такива преместени, разместени, които могат да се направят, няма да костят кой знае колко пари според мен при наличието на свободен сграден фонд. Било в сградата на Скобелев, военто НДК, било на Патриарха, където има, доколкото знам, около 19 кабинета свободно. Затова
на
Раковски и Патриарха, така ми се казва на мен. Затова трябва да изчистя, моля? Ама, там е свободно 19 кабинета. Това е нещо, нищо, правда се. Няма, не, аз за това казвам. Трябва да видим кои органи ще извадим. Необходимо ли е, примерно, да се вадят органи, естествено тогава, когато има нужда да се вадят на залата, няма как тези органи да излизат там. Но тези, които не ползват зали. Можем ли да извадим от съдебната палата такива, за да могат да останат другите, които имат нужда от ползване на съдебните зали? Но това можем да го направим бързо, в много бърз порядък, да получи за съдийската колегия информация от Комисията за управление на собствеността, поне в рамките на две седмици, къде и какъв свободен фонд имаме ние за територията на София. Да ни се предложи решение. Кои органи можем да извадим и докъде оттам, за да може съответно да се осигурят помещения на колегите от Софийския градски съд. От своя страна, Комисията за натовареност, тя трябва да ни предложи също в много бърз порядък какви мерки колегията, какви решения колегията трябва да приеме в тази посока. Подкрепя всякаква идея, която е насочена към намаляване на натовареността и на неравномерната натовареност, особено на Софийските съдилища. Веднъж за винаги трябва този проблем да го решим по възможност, много по-бързо и да се активираме и да се насочим усилията в тази посока.
Ако има бюджет?
парите, аз казах за такива пребествания. Разместване няма да ни коства, кой знае колко.
За нови проекти.
Да.
Във всички съдилища. Тези 15 милиона, които не е сигурно въобще дали ще можем да обсегнем на тях, защото те не са, как да кажа, не е обосновано. Тоест, ние реално, без обжижаване с основни щатни бройки, няма как да минем тези. А в същото време, тези 20 бройки на Софийски районен съд, вие не ги одобрихте на бюджетна комисия. Ако ми кажете как, какъв друг начин съществува за финансиране на тези нови щатове,
проблема с Софийския районен съд, мисля, че са го коментирали, сега коментираме Софийския градски съд. Софийския районен съд, според мен, има и организационен момент, който трябва да се решава. Но не е само единствено и това бройките. Ние знаем, че те вече са 194 човека, като съди, толкова е числеността им, и реално да са се променили много нещата. Те искаха още 38, 240 ги направим. Дали ще се променят нещата? Само с увеличаването на числеността.
А, нали, то трябва да се види, нали, при запълването на свободните бройки, как ще изглеждат нещата. И след това да се мисля за увеличаване на нещата. И че какво знам, се правят едни бройки, имитира се някаква дейност, нали, че нещо правим, защото не се има такова хубаво решение, но реални хора там няма. Това няма да се отрази на намаляване.
Добре, колеги. Добре, но след това нека да взема думата. Я заповядайте, да.
Само да не забравяме, колеги, че ако ние обявим в началото на юли конкурс, местата ще бъдат заети най-рано след 4-5 месеца.
Много оптимистично,
да, благодаря, споделям. Така че ние имаме най-малкото 4-5 месеца да търсиме места, кабинети за тези бройки. Най-малкото за реално заемане за места. Още повече, че местата, които в момента съществуват и не са заети, а на техни места са командировани съдии, те очевидно са разчетени с оглед сегашното разположение на съдебни кабинети, на зали и така нататък в Софийски градски съд. Така че нека да не бъркаме нещата. Аз не напразно казах, че всяка стъпка, колкото и малка да е, би била полезна. Така че аз апелирам ние дори сега да се обединим около идеята, след като имаме законова възможност в началото на юли да обявим конкурс за заемане поне на свободните места. Защото за тях този проблем не съществува, поне към настоящия момент има предвид за заемането.
Само едно изречение. Никога бюджета не се съобразява и с свободните бройки с това има ли място или няма място. Не случайно го казах, благодаря на госпожа Кировска, че ми отговори. Въпросът тук е в следното. Хората казват, ние имаме нужда от решаване на проблема сега. Слушаме ви 9 месеца, как ви обсъждате един и същи въпроси, не решавате проблема. Окей, ще отворим конкурсите, но е права дишава, че след 4-5 месеца най-рано ще има попълнение. Проблема е сега и той е натрупан. Това ли не разбираме? Че има напрежение, че трябва да вземем някакво конкретно и бързо решение за някакво справяне с проблема. За това, това, което ние трябва да създадем, е устойчивост на модела за справяне с натовареността. Защото и новите бройки до година пак ще са малко. Затова в момента въпросът, който се поставя, е как в най-кратък план да се справим, плюс това, че ще се отворят конкурсите за Софийски градски съд. И може би трябва да се активират всички комисии, не тук да водим за един път дебат, да четем анализи и прочим, че ние до сега, ако не сме ги прочели, какво правим тук? Извинявам.
Ще кажи.
Добре. Колеги, като че ли сме единомисленици, че има проблем. Аз обаче все пак искам да ви върна на сигнала. Внимателно го прочетох няколко пъти и искам да спра вашето внимание на точка 9. Ако е вярно това, че този сигнал е становище на всички, то в точка 9 като да има конкретни предложения и не е лошо да кажем няколко думи за всяко едно от тях. На първо място има упрек към ВСС, че няма нови бройки, командировани или назначени съди в първоинстанционните граждански и търговски състави на СГС. Към настоящия момент не ми е известно друг Висш съдебен съвет да го е правил, но този Висш съдебен съвет и специална комисията по натоварване изпрати и взе становищата на абсолютно всички административни ръководители на окръжни съдилища, в които има свободни, незаети бройки, като към настоящия момент ние имаме общо взето доста подробна карта на случващото се, кои са незаетите бройки, какво е становището по отношение на тях. Какво ще направим с тях е въпрос, който ще бъде обсъждан и не сега, но искам само да ви кажа, че част от административните ръководители, председателите на окръжни съдилища, изразиха готовност да помогнат на Софийски градски съд и някои от тях са съгласни незаетите им бройки да бъдат прехвърлени в Софийски градски съд.
194.
Не 194, те са празни бройки. Колеги, вижте, ако ние направим... Мога, само че по-нататък. Ако, например, Варна, ако направим анализ от кои можем да вземем, кои ни ги, образно казано, за кои съответните административни ръководители казват, че могат да се справят и без тях, то тогава към сега съществуващите и незаети бройки ние бихме могли да добавиме още, разбира се, не всички, защото това би било безумно. След което, ако направим изчисленията, колко общо нови бройки трябва да бъдат добавени на Софийски градски съд, а това изчисление трябва да бъде правено не на база висящи, а на база постъпления за 2017 година във всички съдилища, то тогава ние бихме могли да обявим конкурс, за който колегата Дишева говори и който категорично и задължително трябва да обявим, за повече от сега съществуващите бройки, като това ще бъде един от начините да бъде решен проблема. Защото проблема има доста просто измерение. Много по-голям процент дела се разглеждат от много по-малък процент съдии. На следващо място, тъй като има упрек за командироване, искам да все пак да посоча, че командироването не е ангажимент на Висшия съдебен съвет. На следващо място, командироването е начин за краткосрочно справяне с проблема. На следващо място, кой е третия вариант, който би могъл да бъде приложен и който би могъл да осигури нови съдии, които да разглеждат дела? Това е възможността по член 194. Искам все пак да припомня, че миналата година именно Софийския градски съд и колегите от Софийския районен съд изрично ни помолиха да няма процедура по 194 за Софийски градски съд и ние всичките се съгласихме с това. Би било доста непоследователно да прибегнем към това. С две думи. Ние сме направили обявяване на конкурс. Конкурсът е най-честният начин за заемане на съответните длъжности. Респективно, това може да стане в рамките на месеци. Говоря за обявяването и приключването на конкурса, което, ако колегата Кирилска е права, ще ни даде възможност и да решим проблема с сградата. Права е колегата Димитрова, която казва, че трябва да действа на утре, но утре не може да стане. Дори и сега искам да обърна внимание, че административният ръководител на Софийски градски съд не е сезирал този Висш съдебен съвет с искане за нови хора или нови бройки, защото той знае, че дори да ги получи днес след обед, той няма как да, на това няма да му свърши работа. На следващо място. Провалила се идеята в СРС да се привлече с командироване съди от провинцията, това не е вярно. В СРС работят съди от провинцията, идеята не се е провалила. На следващо място. Нищо реално не е направено за сградния проблем на СГС, като че ли е дошъл момента, в когато това трябва да бъде направено, но то не може да бъде направено само от ВСС. Не се променят съдебни райони и караме по околийско деление. Чета само част от писмото, пропускайте турцизмите и поговорките. Това с съдебните райони е чудесна идея. Вчера говорих, например, с председателя на Софийски окръжен съд, с който той твърди, че съдиите в Софийски окръжен съд абсолютно биха приветствали възможността да помогнат, ако част от района на Софийски градски съд бъде прехвърлен към съдебния район на Софийски окръжен съд. Колеги, това е идея, която ние обсъждахме и за Софийски районен съд. Само че за да се вземе такова управленско решение, да се вземе част от района на Софийски градски съд и да се даде на друг съд, например на Софийски окръжен съд, ние трябва да знаем колко дела годишно има от този район. А това е информация, която нито ние знаем, нито Софийски градски съд знае. Тя не се и събира. Което е проблем? Това не е единствената информация, която не се събира. Поддържат се излишни съдилища. Въпроса за военния съд е обсъждан многократно. Аз смятам, че той може да бъде решен. По въпроса за плащането на адекватното възнаграждение, искам пак да обърна внимание. Към настоящия момент бюджетна комисия твърди, че няма средства за нови бройки, които да подпомогнат най-тежко натоварените съдилища. Още нещо, което колегата е изписал като уп.
Извинявам се, ще ви прекъсна, но в момента нямаме кворум.
Да, после сме.
Да, да. Заповядайте.
По място. Няма как да, да бъдат командировани колеги от Софийски районен съд, за да помогнат на Софийски градски съд, защото Софийски районен съд по общи показатели е по-натоварен от Софийски градски съд, въпреки че това не е коректно изменение, доколкото те са съдилища от различни инстанции. Колеги, с две думи. В комисията по натоварване в рамките на този месец със сигурност ние ще излезем и ще представим на вашето внимание конкретни предложения, свързани с конкурси, бройки, начин на измерване на натоварване, както и възможности за справяне с текущи проблеми, свързани с високата висящност, свързани с това, че има неравномерно разпределение между отделните съдии в Софийски градски съд, но Софийски градски съд също следва да положи усилия, за да разреши част от своите проблеми. Защото не е наш ангажимент да прехвърлим разглеждането на един вид дела от едно отделение на друго отделение. Няма какво да се лъжим. Аз съм наказателен съдия, но тенденцията е такава, че наказателните съдии в момента са по-леко натоварени от съдиите, които гледат търговски и граждански дела. Това са все въпроси, които са от компетенцията и на административния ръководител, и на общото събрание. И тук само искам да се присъединя към призива на колеги, отправени и към съдията Панов, но аз мисля, че и ние като Висш съдебен съвет, чрез нашия представляващ, бихме могли да изразим категоричното си становище, че законодателните промени са най-добрият начин и един от най-ефективните и бързи начини за справяне с натовареността. Така беше, когато само един текст, промяната на един текст от процесуалния закон и съответните наказателни закони разтовари Върховния касационен съд от една категория дела, респективно те отидоха да се разглеждат от други съдилища, което пък доведе тяхното натоварване до средно за съответната материя. Колкото и да местим бройки хора, много по-лесно е да бъдат променени така законите, щото вече съществуващите съдилища да разглеждат част от делата, които и без това трябва да бъдат разглеждани там. И може би трябва да го кажем не толкова ясно, че може би всеки четвъртък ние да трябва да питаме министъра на правосъдието какво стана с тези изменения, защото аз така разбирам институционалната подкрепа. Иначе всички да казваме, че има проблеми, нищо да не правим. Затова ви моля и вас, господин Панов, и вас, господин Магдалинчев, каквото трябва, каквото зависи, направете. Ние нямаме законодателна инициатива, но все пак нашия глас има значение.
Благодаря ви. Мисля, че доста от всичко това, което трябваше да кажа, беше казано, но все пак сами съзнавате, че тези проблеми не са разрешени, не защото не е имал някой желание да ги разреши. Мисля, че и колегите от преходния състав на Висшия съдебен съвет също положиха такива усилия. Нещо повече, имаше сериозен диапазон и дебаланс между стилищата в различните и на ниво районни съдилища и на ниво, окръжни съдилища. Но проблемът с Софийски градски съд, Софийски районен съд, които послед да кажа, въпреки че писмото касае Софийски градски съд, върват заедно. С това искам да кажа, че въпросът е комплексен и той не зависи единствено и само от една комисия, нито пък само от Висшият съдебен съвет. Несъмнено, трябва да търсим два подхода. Единият е краткосрочен, а другият е дългосрочен подход. Подробно се спряха на точка 9 категорично, но аз смятам, че по отношение на краткосрочните мерки, започна с тях, имаме няколко проблема. И те са свързани с това, че аз също очаквах повече искания за командироване на съдии в Софийски районен съд. Очаквах наистина повече и щях да командировам и повече колеги, за да може да помогнем работа на колегите от Софийски районен съд. Колегата акцентира върху това, че има желаещи да се командироват в Софийски градски съд. Вероятно това са в по-голяма степен колеги от Софийски районен съд, но нали разбирате как това ще отвори пък съответно дупка в Софийски районен съд и това ще доведе до проблем в първоинстанционния съд. Ето защо няма как да не ви напомня и за това, че преди няколко години проблема с натовареността на Софийски градски съд беше разрешен чрез командироване на съдии. Но сами знаете това до какво доведе точно преди 3 години и започна обратния процес. Още повече, че когато се командироват колеги от други окръжни съдилища, това създава проблем на колегите от тези окръжни съдилища от една страна, от друга страна пък създава нещо като тапа за колегите от Софийски районен съд, които също искат и е нормално да искат да бъдат командировани и съответно да върват по стълбата на кариерното израстване. Така че имам резерви по отношение на командироването, но категорично да, по отношение на преместването на бройките, но пък тук ще напомня, беше казано вече, че самите колеги от градски съд по отношение на 194 направиха своите възражения. Основателно е и това, което госпожа Кирелска посочи за това, че има в момента незаети бройки на съдии и откриването на конкурсите. Въпросът е въз основа на данните, които имаме и разполагаме, да определиме колко са необходимите бройки на този етап, за да може да се отворят конкурсните процедури. Да, те ще трябват известно време, но така или иначе това нещо, което трябва да бъде направено. Сигурен съм, че в рамките на около месец това нещо би могло да се случи. По отношение на сградата и материално-битовите условия. Тази сграда предлага ограничен брой съдебни зали. Прави опити някои помещения, които са малко по-големи, да бъдат трансформирани в зали, което не е много лесно. Но във всички случаи за мен пътят е този, който съм ви го казвал и преди. Изваждане на институции от съдебната палата, така че да се даде възможност на тези, които са най-натоварени, да имат необходимите условия, за да могат да правораздават по един нормален начин. Този дебаланс се забелязва в много по-голяма степен, когато магистрати са настанени по 4 в стая, други са по 2 или вече и по 3, имат много по-малко дела за решаване. Ето защо за мен това е пътят. Той ще изисква време, но краткосрочният вариант, за който може да помислиме, е казаното и което се обсъжда в комисията по комисията, която занимава с недвижимите имоти и управлява собствеността. Така че там, където има празни помещения и зали, да бъдат настанени там някои от институциите на от съдебната палата. Това може да направи в краткосрочен план. И мисля, че няма да изисква много усилия, освен най-важното, никой няма да иска да се мести от съдебната палата. Сами разбирате, че ще има общи събрания в съдилищата, те ще се проведат, въпреки че това вероятно не е от тяхната компетентност, но колегите могат да поставят като въпроси. Никой няма да иска да се мести от съдебната палата. Но определено казвам, макар и непопулярна мярка, това е път, по който в съдебната палата съдилища, които са най-натоварени, да могат да правораздават. Всички вие познавате тези проблеми, колегите от Върховния касационен съд знаят как, дори колегите от Тяхните колеги са разположени в съдебната палата. Но така или иначе, това е пътя, който и в краткосрочен, а и в дългосрочен план може да, да разреши проблема с натовареността. Мислил съм и върху вариант, в който тази голяма институция да се премести на друго място. Дори имаше петна отделени, които държавата е способна да даде, но това пак няма да разреши неотложния проблем в рамките на около 6 месеца. Петно, проектиране сграда, знаете това колко време ще изисква. С това го казвам, за да се знае, че дори вариант, в който да се премести Софийски градски съд, респективно апелативен съд, също са варианти, които съществуват. Само, че един огромен съд, сами разбирате колко трудно ще се премести, какви по-големи усилия и каква по-голяма сграда е необходимо за това. Затова за мен решението е по-малките институции да бъдат преместени, така че да дадат възможност на по-големите такива, които си по-натоварени да работят. По отношение на военните съдилища се надявам, че тази тема също стои на дневен ред и може отново да се коментира. По отношение на това, което колегата казва за как се укрупняват дейността на съдилища, които имат по 7-8 дела на месец, мисля, че тук и други комисии могат да бъдат компетентни, защото когато стане дума за съдебната карта, всеки един от нас има очевидно различно мнение по този въпрос. Но колегата го поставя в контекста на дебаланса и несправедливото разпределение. По отношение на законодателните промени, казах ви и преди, казвам го и сега, че ще ги подкрепя, но не мислете, че сред самите върховни съдии, които участват в комисиите, те нямат своите правни аргументи за това. Така че това също е един дебат, който не е толкова лек, защото ще промени съществуващи до този момент регламенти и принципи и затова наистина трябва малко по така, голям дебат. Между впрочем, от миналата седмица е на вниманието на върховните съдии и предложение на една парламентарна група, която е отправила искане за промяна в ГПК и съм го разпределил на колегите от Гражданска колегия и Търговска колегия, доколкото касае точно тези въпроси. Тоест, очевидно се търсят и някакви други пътища чрез парламентарни групи. Може би някои от колегите са по-запознати по този въпрос. Но така или иначе, ние следваме законовата процедура, която изисква съгласувателна такава за изразяване на становища и мнение. По отношение на организационните проблеми, вече беше казано, че това не засяга толкова дейността на Висшия съдебен съвет. Още повече, че ние сме в процедура за избор на председател на съда. В такава една процедура, както колегите ще запознаят с становището на кандидатите, така и ние ще имаме възможност да изразиме своето становище тогава, когато тази процедура пристъпи към нейното решаване на фаза избор на административен ръководител. Така че по отношение на така нещо организационни мерки, свързани с разпределението на съдиите и всичко останало, това в крайна сметка ще бъде ангажимент на новия председател, който ще изрази пред нас мнението. Нашето ангажиране на този етап мисля, че може да не окаже позитивно влияние в тази посока. Още много неща бихме могли да кажем. Много се радвам, че по отношение на недвижимите имоти и по отношение на работата на КУС има идеи, които съвпадат с моите идеи по отношение на това, че как има намерение да добавява тези конкурси. По отношение на командироването, там може би трябва да бъдем по-внимателни, защото отново казвам и колегата го споменава. Мисля, че това е палиативна мярка и тя може да има само краткосрочен ефект. А и не съм сигурен, че няма да има много желаещи колеги от Софийски районен съд, които искат да бъдат командировани. Ако това обаче го направиме, това ще отвори много сериозни пробойни в Софийски районен съд, които и сега трудно бяха запълнени. Но съм съгласен за това, че макар и малко командированите в Софийски районен съд, поне по думите на колегите, допринесеха за това да се понамали малко тяхната натовареност. Така че по точка 9 в тази част, мисля, че и положителните и отрицателните страна са видни. Но така ли е, че в краткосрочен план работата на КУС и съответно на КАК, а в дългосрочен план на законодателните промени и решаването кардинално на въпроса с сградата и помещенията. Разбира се, може да се търси пъти чрез други помещения извън съдебната палата, но това е доста трудно. Първо с оглед на това, че се касае за търсенето на помещение в центъра на града и второ въпрос на организация с преместването на дела и на други институции, които работят със съдебната, с Софийски градски съд. Така че това също не е решение, което може да подпомогне в краткосрочен план. Така че в краткосрочен план аз ви казах кои са възможните решения. Ще продължавам да убеждавам нашите колеги от Върховен касационен съд, които имат различно мнение по отношение на законодателните промени. Имам информация на комисията, която е в Министерството на правосъдието, какви аргументи са се излагали. Има много колеги от Върховен касационен съд, които излагат своите мнения и са против едни такива промени. И тяхното мнение също трябва да бъде чуто. Съдебните институции са демократични институции, в където има плурализъм на мненията и различни позиции. Те трябва да бъдат чути от всички, независимо от това на какво мнение съм аз, госпожо Марчева. Вероятно всеки един от вас го изпитва в своята работа. Ще ви моля само, когато има застание на комисията на КУС, както и на съдебна карта и натовареност, моля ви да изпращате покани към мен. Ако не мога да дойде, ще изпратя свои колеги, които да присъстват. По отношение на съдебните райони, споделям го изцяло, но това е свързано и с районите на Софийския район, на Софийския районен съд. Това е тема, която с госпожа Марчева сме коментирали на заседание, но тогава очаквах мнението и на колегите от прокуратурата, тъй като това също пък е свързано с територията на Софийски районен съд, на другите съдилища също така. Съдя-изпълнителите, на нотариусите, т.е. сами разбирате, че в краткосрочен план, колкото и да не се иска, това нещо не може да бъде направено, тъй като все пак има постури, които изискват съгласуване с тези институции, което също не е толкова лесно и времево, и като възможност за реализиране. Това е, много още може да се каже, но отново казвам, въпросът е комплексен и за козирите на всички ни. Положителното е, че това писмо създаде този дебат и всеки изложи своите позиции. Мисля, че всички се обединяваме около тях. Мисля, че нямаме различия в тази посока, че трябва да се работи. Сега, в преходния ви съдебен съвет дори се казваше дали не е необходимо да се извади пред скоби Софийски районен съд и Софийски градски съд, защото по отношение на тях и натовареността е по-различна и подходът трябва да е по-различен. Съгласен съм и с това, но ако търсиме съизмерване с другите стилища и, както бяхте казали, 80 щатни бройки, сами разбирате, че това не е работещото решение. И мисля, че се объединяваме около това, че няма как това да се случи. Не само заради бюджетните проблеми, но защото 80-те щатни бройки, както вече беше казано, изискват поне още 1,5 съдебни служители, които обективно няма къде да бъдат настанени. Нали? Дори при най-добро желание в най-краткосрочен план. Това е, още много може да кажем, но така или иначе въпросът е комплексен и всички комисии трябва да бъдат ангажирани с този въпрос, включително и аз. Колкото и деликатно да е това в момент, в който се извършва избор за председател на този съд. Сами разбирате, че може да бъде изтълковано по някакъв друг различен начин. Но по отношение на законодателните промени, съм готов и колегите от Върховен касационен съд, които имат множество резерви, то не малко и основателни, да се срещнат с правна комисия, включително и с колегите, които инициират това. За може това да се изговори не само на комисия в Министерство на правосъдието, но и така на малко по-широк публичен дебат.
Радио К2 от мястото на събитието.